რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ნიუ-იორკში ხსნება გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა. კევი უწება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა იხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ 153 ქვეყნის ლიდერები. განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და რუსეთის აგრესიული ქმედება უკრაინაში. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 24 სექტემბერს სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ერაყში ექსტრემისტების წინააღმდეგ რამდენიმე კვირის წინ დაწყებული საჰაერო იერიშები 22 სექტემბერს სირიაზეც გავრცელდა. ამ ოპერაციას შეერთებული შტატები რამდენიმე არაბულ ქვეყანასთან ერთად ახორციელებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ 23 და 24 სექტემბერს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში და ერაყში. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით წუხელ საჰაერო იერიშები მიმართული იყო ბაღდადის დასავლეთით ისლამური სახელმწიფოს ავტომანქანებისა და იარაღის საცავის წინააღმდეგ. ორი იერიში მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე ქურთების რეგიონის დედაქალაქ ირბილის მახლობლადაც. პაკისტანის დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 8 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ირიშის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით 24 სექტემბერს მოწყობილი საჰაერო იერიში მიმართული იყო შენობების კომპლექსის, ასევე ავტომანქანის წინააღმდეგ ქალაქ დატახელში. პაკისტანის ავღანეთთან მოსაზღვრე რეგიონებს, რომლებსაც ცენტრალური მთავრობა მხოლოდ ნაწილობრივ აკონტროლებს, უკვე წლებია თავსაფარებენ ისლამისტი ექსტრემისტები, მათ შორის ალ-ყაიდა და ადგილობრივი თალიბანი, ისე როგორც უცხოელი მებრძოლები. პაკისტანის სამხედრო ძალებმა წელს ივნისში დაიწყეს ოპერაცია ამ რეგიონში. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს 24 სექტემბრის მონაცემებით 8 ჯარისკაცი დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში. საბჭოს პრესმთივანი ანდრეი ლისენკო ამბობს, რომ მეამბოხეები ახდენდნენ მთავრობის ჯარების მხრიდან სრულის პროვოცირებას. დონეცკში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, ცნობების სანახმად ჭურვებმა დააზიანა საცხოვრებელი სახლი. მეამბოხეების ინფორმაციით დაიღუპა 2 ადამიანი. ამ ცნობას ვერ ამოწმებენ დამოუკიდებელი წყაროები. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 5 სექტემბერს ამოქმედდა და როგორც ჩანს ძალაში რჩება ძალადობის ცალკეული ფაქტების მიუხედავად. ნატოს მონაცემებით რუსეთის ჯარების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უკრაინა დატოვა, მაგრამ ბევრი რუსი ჯარისკაცი რჩება საზღვართან. რუსი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების პილოტს ნადია სავჩენკოს, რომელიც რუსეთშია დაკავებული, მოსკოვში ჩაუტარდება ფსიქიატრიული შემოწმება. საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის განმარტებით, ფსიქიატრიული შემოწმება არის რუსეთის კანონებით გათვალისწინებული ჩვეული პროცედურა, როცა საქმე ეხება სერიოზულ დანაშაულებს. სავჩენკო ივნისში დააკავეს და რუსეთში უპირებენ გასამართლებას. მას აყენებული აქვს 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება. ჟურნალისტები დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გაშუქებისას. სავჩენკო უარყოფს ბრალდებას. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რეგიონების უმეტესობაში. სტიქიით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. სასწავლო პროცესი შეჩერდა უსურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც საჯარო სკოლის შენობა დაიტბორა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა უსურგეთი გომის თმის ავტომობილო გზა. უამინდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპირო შტორმის სიძლიერემ 5 ბალს მიაღწია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, იურისტი, ადვოკატი დავით ჯანდიერი. დღეს საქალაქო სასამართლოში ჩანიშნული იყო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გირგვლიანის, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. ჩვენ გვიდოდა გვესაუბრა ამ პროცესზე და გველაპარაკა იმ ახალ ამბებზე, ახალ ამბებს ველოდით დღეს ამ პროცესიდან, მაგრამ პროცესი გადაიდო, რამდენადაც ვიცი, ადვოკატის გამოუცხადებლობის გამო, ხო თეთო? როდისთვის გადაიდო ეს პროცესი, ჯერ არ ვიცით. მე მინდა გითხრათ, რომ დავით ჯანდიერი წარმოადგენს სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატს და დათო ალბათ ახლა გაგვარკვევს, მონაწილეობს თუ არა ოჯახის ადვოკატი იმ პროცესში, რომელიც დღეს გადაიდო პირველ რიგში. ეს არის საინტერესო.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველი კორექტივი ის, რომ შარშანდელის შემდეგ მე უკვე აღარა ვარ ზოგადად ადვოკატი, თუმცა ბუნებრივია,
მაგრამ ამ შემთხვევაში ადვოკატი
ვიცით ამ საქმის მასალებს კარგად. გირგვლიანის საქმის ის ნაწილი, რომელიც მიმდინარეობს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, იმ პროცედურაში ოჯახი არ არის ჩართული, როგორც დაზარალებული. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის პროცესის მოთხოვნა არის, თუ ვინ შეიძლება იყოს წარმოადგენელი, ვინ შეიძლება იყოს დაზარალებული, და დაზარალებული საქმეზე შეიძლება იყოს მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც მიადგა ზიანი ან მისი უფლებამონაცვლე. ამ შემთხვევაში არ განიხილება ეს ძირითადი საქმე, რომელიც მომდინარეობს ოქროყანას ეპიზოდიდან, არამედ განიხილება ის საქმე, რომელიც უკავშირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს და რაც დაკავშირებული არის მათ მიერ გირგვლიანის საქმის გამოძიების დროს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასთან. ეხლა ალბათ
უნდა განვასხვაოთ. პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, პირველი დაიბადება, რატომ არა ოქროყანა?
დიახ, იმიტომ რომ ეხლა პირველ კითხვამდე არის კიდე ერთი კითხვა ალბათ, რომელსაც უნდა გავცეთ პასუხი. რატომ მოხდა ამ საქმის პროცედურის დაწყება? იმიტომ რომ 2006 წელს რეალურად განაჩენი დადგა შიდა ინსტანციის სასამართლოებში და ამ განაჩენის მიხედვით რამდენიმე ადამიანი იქნა დამნიშავე ცნობილი, ეს ეხება კუბის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომლებს.
დადგა, მოდი შეიძლება ბევრს არ ახსოვს რის შემდეგ. ანუ თავდაპირველად ინფორმაცია გახსოვს, როგორი მოგვაწოდა მედიამ?
ესე იგი მნიშვნელოვანი არის. ესე იგი თავდაპირველად საერთოდ არ იყო საუბარი ამ საქმეში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. საზოგადოების აქტიური პროტესტი იყო და იძულებული გახდა მაშინდელი ხელისუფლება, რომ რეალურად საქმე აღეძრა იმ პირების მიმართ, რომლებმაც შეასრულეს ეს დანაშაული, რომლებიც რეალურად იმყოფებოდნენ ოქროყანას ტერიტორიაზე, თუმცა შეიძლება ის წრე ადამიანების, რომლებიც იქ მონაწილეობენ, იყოს კიდე უფრო სხვა, და ეს სწორედ ეს ნაწილი არის, რომელიც ნაწილის ჯერ კიდევ არის გამოუძიებელი. ამ 4 ადამიანის მიმართ რეალურად ბრალი იქნა წაყენებული, ამ 4 ადამიანმა მოიხადა სასჯელი, თუ იმას საშილის მოხდაქვია, დაახლოებით 6 წელი იქნა მის შილი თითოეულისთვის. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტმა შეიწყალა სააკაშვილმა და ისინი იქნენ ვადაზე ადრე პირობითად გამოსული ციხიდან. შემდგომში პარალელურად მიმდინარეობდა პროცესი უზენაეს სასამართლოს შემდეგ ირინა ინუკიძემ შეიტანა საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრასბურგში. 2010 წელს დასრულდა ეს განხილვა, 2011 წელს დადგა განაჩენი, ანუ 1 წლის შემდეგ, და ამ განაჩენის მიხედვით მთელი რიგი პრობლემები იქნა და საქართველოს მთავრობა იქნა მიჩნეული, როგორც სანდრო გირგვლიანის სიცოცხლის უფლების ხელმყოფი, და დადგინდა ის გარემოებები, რომელთა გამოც ძიება იყო არაკეთილსინდისერად ჩატარებული და რომელთა გამოც საჭირო იყო გამოძიების ხელახლა ჩატარება. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვალდებულება ძიების ხელახლა ჩატარების თაობაზე დადასტურებული იქნა წინამდებარე ხელისუფლების მიერ სხვაშორის სანამ მოხდებოდა ხელისუფლების ცვლილება 2012 წლის 1 ოქტომბერს ძიება არ იყო დაწყებული თუმცა საქმე რომელზეც გადაწყვეტილება განაჩენი იქნა გამოტანილი გადაგზავნილი იქნა უკვე მინისტრთა კომიტეტში იმიტომ რომ მინისტრთა კომიტეტი არის ევროპის საბჭოს ის ორგანო რომელიც ხელმძღვანელობს გადაწყვეტილების განაჩენის აღსრულებას ამდენად საქართველოს მთავრობას ჰქონდა წარსადგენი გეგმა თუ რის განხორციელებას აპირებდა იმისათვის რომ ის განაჩენი რომელიც გირვლიანის საქმეზე გამოიტანა ევროპულმა სასამართლომ ყოფილიყო რეალურად აღსრულებული და დღეს ჩვენ ვართ მოწმე იმ ნაწილის ერთ-ერთი ნაწილის ანუ სუფრის ეპიზოდის ნაწილის რომელზეც არის ვალდებულება აღებული საქართველოს მთავრობის მიერ და რაც იქნა პრობლემურად ევროპული სასამართლოს მიერ მიჩნეული ასევე პრობლემურად იქნა მიჩნეული ის ეპიზოდი რომელიც უკავშირდება ოქროყანას ეპიზოდს ან უშუალოდ გარდაცვალების ან დროს გარდაცვალების ეპიზოდს ვინ მონაწილეობდა იქ რა იერარქი იქნა გამოყენებული როგორ დადგა გარდაცვალება ასევე რა კვალიფიკაცია იქნა მინიჭებული და ამ ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ და ოჯახს ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს.
და გვაქვს პრობლემები და იქნებ გითხრა რა პრობლემა არის ოქროყანის საქმესთან დაკავშირებით, თავარი პრობლემა.
რატომაც მე შემიძლია ვთქვა რა
რთულდება გამოძიება.
მე ვერ გეტყვით რატომ რთულდება გამოძიება, მე შემიძლია ვთქვა ის რაც არის პრობლემული და რაზეც გამოძიება უნდა გასცეს პასუხი. ეს არის ის რომ ჩვენ არ ვიცით წრე ადამიანების რეალურად ვინ მონაწილეობდა ოქროყანას ეპიზოდში. ჩვენ ვიცით ის ადამიანები რომელთაც რეალურად სასჯელი მიეზღოთ, ეს არის 4 ადამიანი, ალანია, აქცია 2, ხაჭავა და ბიბილურიძე, რომლებიც გატაცებაში მონაწილეობდნენ, თუმცა იყო კიდე მეორე მანქანა, რომელიც გამოიკვეთა, რომელსაც მელნიკოვმა, როდესაც მელნიკოვი გავიდა და აედევნა რეალურად სანდროს და მის მეგობარს, უკვე დათა ახალაიას მიერ გამოძახებული იყო ბრიგადა ისე თქვა სადამშვილო ბრიგადა, რასაც ამბობს მელნიკოვი და ორი ავტომანქანა ელოდებოდა ლესილიძის ქუჩაზე. რაც შეეხება ვინ მონაწილეობდა ოქროყანას ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. იმ პერიოდში საქმის იძიებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავიდან სანამ პროკურატურას გადაეცემოდა და ბადრი პატარკაციშვილის სახლის სახლთან იყო დამონტაჟებული ვიდეოკამერა, რომელიც იღებდა ობიექტებს ანუ მანქანების გადაადგილებას
ოქროყანას კამერა მქნა ყველაფერი.
ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია მახსოვს იყო ასეთი რომ სვანური გარჩევის მსხვერპლი.
ხო, ეს იყო იმისთვის,
მედიამ ასე გასაგებია.
ეს იყო იმისთვის რომ გადაეფარათ რეალურად რა მოხდა. მოკლედ, ბადრი პატარკაციშვილის სახლთან დამონტაჟებულ კამერის ჩანაწერის მიხედვით შეიძლება სრული სიზუსტით თქმულიყო, ვინ მონაწილეობდა ოქროყანის ეპიზოდში. რა თქმა უნდა, იქ დაფიქსირებული იყო არსებობს დადგენილება ამ ჩანაწერის ამოღების თაობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მისულები იყვნენ ბადრი პატარკაციშვილის სახლში. ამოიღეს ეს ჩანაწერი, მაგრამ ეს ჩანაწერი არის გამქრალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს მთავრობას არაერთხელ მოთხოვა სტრასბურგის განხილვის დროს სტრასბურგის სასამართლომ ამ ვიდეო ჩანაწერის ჩვენება, მათ შორის ირინა გენოკიძე ითხოვდა სამივე ინსტანციის სასამართლოში შიდა განხილვის დროს, მაგრამ ეს ჩანაწერი არ აჩვენეს.
ხო, ტელეკომპანია იმედმა აჩვენა ეს ჩანაწერი.
არა, გადაადგილება არ უჩვენებია. გადაადგილების ჩანაწერი არ უჩვენებია, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს ჩანაწერი უკვე არ არსებობდა და რეალურად გამოძიებას, თქვათ, გამოძიებისთვის თუ მხოლოდ საინტერესო ის იყო, ვინ გადაადგილდებოდა, მას შეეძლო ეჩვენებია მხოლოდ და აჩვენა კიდევ მხოლოდ ფოტოსახით ის მონაკვეთი, რომელთაც მანქანა სანდრო იყო გადაცებული, მაგრამ სავარაუდოდ სხვა მანქანა იმყოფებოდა ასევე ოქროყანას ტერიტორიაზე, სასაფლაოს ტერიტორიაზე და ამას ამტკიცებდა შიდა ინსტანციებში და მთელი ამ სასამართლო განხილვის დროს მათ შორის სტრასბურგშიც და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია რომ გამოძიების დარღვევა რომელიც გამოძიებას უკავშირდება მათ შორის ის ნაკლი რომელიც არსებობს ოქროყანას ეპიზოდთან დაკავშირებით უკავშირდება და მთავარი არის ის რომ ჩვენთვის უცნობია რა მანქანები გადაადგილდებოდა დანაშაულის ღამეს ოქროყანას ტერიტორიაზე არამხოლოდ ისინი ვინც მიიღეს სანდროს ასე ვთქვათ მოგვიდინებაში მონაწილეობა და ბუხაიძისთან დაკავშირებით არამედ შემდგომში დანაშაულის ჩატენის შემდეგ ხომ არ იყო საპატრულო ეკიპაჟების მიმოსვლა იქ, ხომ არ იყო შანსი იმის რომ სანდრო ჯერ კიდევ ყოფილიყო გადარჩენილი. ანუ ეს არის მთელი რიგი გარემოებები რომლებიც უნდა დადგენეს. ეს ერთი ნაწილი რაც ეხება
ამ საქმეს პროკურატურა იძიებს.
პროკურატურა სავარაუდო. ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე არის ის რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაშიც ისევე წერია როგორც ჩვენ ქონდა პოზიცია წარდგენილი რომ სასამართლოებმა შიდა სასამართლოებმა ანუ საქართველოს სასამართლოებმა საერთოდ არ მოახდინეს გარკვევა, აი ეს იარაღის სროლა, ვის იარაღი იყო გამოყენებული. ასევე სანდროს ჰქონდა ბევრი მრავლობითი ჭრილობა მიყენებული მთელ ხეულზე და ერთი იყო ხახაში შემავალი ხორხში, რომელიც შედეგადაც ასფიქსია მოხდა, ანუ სისხლი ჩაიყარა ფილტვებში და რის შედეგადაც გარდაიცვალა, ანუ დამნაშავეების რეალური ზემოქმედების შედეგად. და არ არის დადგენილი კონკრეტულად ვინ იყო რომ სანდროსთან ვინ შეიძლება და ყოფილიყო იმ მომენტში, როდესაც ამ ვისი იარაღით არის ეს განხორციელებული. პირდაპირ წერია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში და მათ შორის ის წერია, რომ ამას შეეძლო პირდაპირ გავლენა ექონია კვალიფიკაციაზე დანაშაულის, იმიტომ რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია იყო თავისთავად არასწორი, რასაც ასევე ვამბობდით, რომ თვით კვალიფიკაციის საქმე აღიძრა სხეულისათვის განზრახ დაზიანების მიყენებაში, რამაც შემდგომში გამოიწვია სიკვდილი და არა განზრახ ყველობაში ჩადგენილ დაუნდობელ გარემოებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და სასამართლოს სტრასბურგის ასევე პირდაპირ ამბობს, რომ რეალურად პრობლემა იყო ის, რომ ეს სასამართლოებმა, შიდა სასამართლოებმა ავტომატურად გაიზიარეს ბრალდებულების და განსაჯილების პოზიცია, თითქოს მათ არ ქონიათ არავითარი ჭრილი საგანი. მას შორისაც არსებობდა ექსპერტიზის დასკვნა საქმეში, რომელიც მიუთითებდა, რომ მჩხვლეტავი საგნის ზემოქმედების შედეგი იყო სანდროს კაროს.
კიდევ ერთხელ გავახსენოთ რადიოსმენელს სტრასბურგის სასამართლო, რომელ წელს მოეწყო, ეს იყო 2010
წელს მოხდა და ეს იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის, იმიტომ რომ როგორც წესი სტრასბურგის სასამართლოში არ ხდება საქმეების ზეპირი განხილვა, ზეპირი განხილვა ხდება მხოლოდ იმ საქმეების, რომელსაც გარკვეული პედაგოგიური დანიშნულება აქვს და მნიშვნელობა, და 2010 წელს მოხდა ორივე მხარის მონაწილეობით, იუსტიციის სამინისტრომ მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ პროცესის და რამდენჯერმე მოხდა პროცესის გადადება, ზეპირი განხილვა იყო,
მაგრამ აღიარა წაგება.
იძულება, პრობლემა იყო ის, რომ აღიარა, რომ წაგებული ჰქონდა,
თუმცა შეიძლებოდა
მაშინ გასაჩივრება, მაგრამ არ გაასაჩივრა დიდ პალატაში, რითაც შესაბამისად აღიარა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ყველაზე პრობლემატური იყო ის, რომ იუსტიციის სამინისტრო მაშინდელი, განსაკუთრებით ერთ-ერთი ჩემი ყოფილი კოლეგა, ამბობდა, რომ არავითარი ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ამ საქმის ხელახალი ძიების არ ჰქონდა და ძალიან უხერხო მდგომარეობაში რბილად რომ ვთქვათ ჩაიყენეს მაშინთან.
მაგრამ დაჯარიმდა.
ეს არის ხოთ ჯარიმა, ესე იგი რამდენიმე ვალდებულება. დიახ, არა, ეს არის კომპენსაციის ფინანსური კომპენსაცია, ეს არის ერთი, იმიტომ რომ რომელიც ამ თანხით შემდგომში ბაგნა გურამა სანდროს სახელზე აშენა სახელსვანიში, რომელიც საუნის ტიპის არის და შარშან ჩატარდა იქ მაგალითად სათხილამურო ჩემპიონატი და იქ მასპინძლობდა ამ იმას სვანიში მესტიაში. თანხობრივი კომპენსაცია განისაზღვრა, შემდგომში მოხდა გადაწყვეტილების თარგმნა, ყოველთვის ეს ხდება, გადაწყვეტილების თარგმნა უნდა მოხდეს და საკანონმდებლო მაცნეში გავრცელება, და ასევე იქ სადაც არის მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუცია, რომ ყოველთვის, როდესაც ადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომ ქონდა პროცესუალურ დარღვევებს, ანუ რაღაც არასწორად იქნა გამოძიებული, ავტომატური ვალდებულება წარმოიშვება ხელისუფლებას, რომ მოახდინოს საქმის გამოძიება. უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლება აჭიანურებდა ჯერ გეგმის წარდგენას, იმიტომ რომ ის ვერ იტყოდა, ვერ წარადგენდა ისეთ გეგმას, რომელშიც იქნებოდა მითითებული, რომ ჩვენ თანხა გადავიხადეთ და ამით დავამთავროთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა საქმე, რომელიც მინისტრთა კომიტეტში არის,
ესე გარდა თანხის გადახდისა, შენ ეგ საქმე უნდა გააგრძელო.
რა თქმა უნდა, ეს არის ვალდსაერთაშორისო.
თუ არ გააკეთე?
თუ არ გააკეთე, ასეთ შემთხვევაში ამას მოყვება მინისტრთა კომიტეტის სერიოზული რეზოლუცია და საქმე შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიდეს გარისხომდეც კი ევროსაბჭოს. ამიტომ საქართველოს ნახელისუფლება ვერ წარადგენდა ისეთ გეგმას, რომლის მიხედვითაც ის იტყოდა, რომ მე აღარ ვაპირებ გამოძიებას ამ საქმისას. რუსეთის ფედერაციაც კი, რომლის წინააღმდეგაც განსაკუთრებული დიდი რაოდენობის საქმეები არის მკვლელობების ნაწილში, მათ შორის ჩეჩნეთთან დაკავშირებით, იქაც კი ყველა ეს საქმე, ასეთი საქმე არის მინისტრთა კომიტეტის წინა, მათ შორის თურქეთთან დაკავშირებით, ქურთების პრობლემა, და ყველგან იქ ძიების ვალდებულება აქვს. ამიტომ, იმიტომ რომ ეს არ გაეკეთებია, საქართველოს მთავრობა არ წარადგენდა ესე
როგორ აჭიანურებდა.
აჭიანურებდა
როგორ იყო თქვენი ზემოქმედება?
ჩვენ მახსოვს რომ მივწერეთ წერილი, თუმცა გარკვეული ევროპული ბიუროკრატია არსებობდა, რამე განსაზღვრული პასუხი ჩვენ იქიდან არ ქონდა მიღებული, თუმცა დღესასწაულში სავარაუდოდ უახლოეს დღესასწაულში უკვე უნდა ყოფილიყო ჩასმული ეს საქმე, და სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ცვლილება და საქართველოს მთავრობამ წარადგინა ის გეგმა აღსრულების, რომელიც ზუსტად გამომდინარეობს იმ გადაწყვეტილებიდან და იმ გეგმაში რაიმე ისეთი რომ არ იყოს, რაც არის სტრასბურგის განაჩენში, მაშინ მინისტრთა კომიტეტი მას არ გაეთანხმებოდა.
თუ ფიგურირებდა სტრასბურგში ბანოვერაბიშვილის გვარი,
კი, როგორ არა? კი, მათ შორის ვანო მირაბიშვილზე აქვს როგორც ეს ინიციაციონს სტაზობის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და წერის ტექნიკას, ესეთი კრიტიკა, ასე რომ ვთქვათ, ასე დენას არის ყნოს
ვანო მირაბიშვილის პოლიტიკური
ნაკლებად პოლიტიკური, კი, და ვანო მირაბიშვილზე აქვს ერთი ესეთი ასე ვთქვათ აბზაცი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი რა ნაწილშიც დათახალიას და მას სწორედ აქვს ბრალი წაგნებული დღეს შიდა ინსტანციებში. ეს უკავშირდება რას, რომ როდესაც ეს დანაშაული მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის უკვე 31 იანვრის მდგომარეობით ცნობილი იყო, ვინაიდან მათ ამოიღეს სატელეფონო საუბრები კუდის ყოფილი თანამშრომლების და მათთვის ცნობილი იყო, რომ ამ საქმესთან შემხებლობა ჰქონდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. 2 თებერვალს დათა ახალაია, რომელიც კუდის უფროსი, უპატაკა შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს და ეს დოკუმენტი ჩვენთვის მხოლოდ ჩვენ მოიპოვეთ სტრასბურგის სასამართლოში და სავარაუდოდ გაეპარათ ან მიფიქრეს, რომ მას ისეთი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ეს არის საიდუმლო პატაკი, რომელიც მას აქვს დაწერილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელზე, სადაც ამბობს, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ბატონო ვანო, მე ვიმყოფებოდი თქვენს მეუღლესთან ერთად ეს და ეს შარბენის პარში, იქ შემდეგ რაღაც მოხდა და მე ვაწარმოებ ამ საქმის გამოძიებას. ამ რეალურად პირი, რომელმაც
რომელიც არის ეს
რომ იყო, რომელიც მონაწილეობითაც ეს დანაშაულის რო ვთქვა დაიგეგმა და მას სწორედ გადაცემის ორგანიზებაც აქვს ბრალად რანაც მახსოვს წაყენებული, სწორედ ეს ადამიანი იყო, ეს ადამიანი და ბუნებრივია არავითარი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა ძიების და იერარქიული დამოუკიდებლობა არ არსებობდა და ვანო მერაბიშვილს აქვს რეზოლუცია დადებული, რომ გააგრძელოს საქმის გამოძიება და სტრასბურგის სასამართლოს ეს აქვს შეფასებული როგორც წარმოუდგენელი რამ ის გადმოსახედიდან და თქვა რომ ერთადერთი პროფესიონალური და სწორი გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილისგან იქნებოდა ის, რომ მას უნდა აეცილებინა ამ საქმის გამოძიება შინაგან საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და გადაეცა პროკურატურისთვის და მნიშვნელოვანი რატო იყო ის პერიოდი 5 მარტამდე პერიოდი ძიების, იმიტომ რომ სწორედ ამ პირველ პერიოდში მოხდა პირველი ინფორმაციის და მტკიცებულებების მოპოვება. ამ პერიოდში დაიკითხა შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლე თაკო სალაყაია, რომელმაც როგორც ირკვევა სანდროზე თქვა, რომ მაწუხებსო, შეგვაწუხაო. ამ დროს მოხდა მტკიცებულებების პირველი მტკიცებულებების ამოღება და მათ შორის ის ცნობილი ჩანაწერი, რომელზეც ბადრი ბატონკაცაშვილის,
მაგრამ ეს კრიმინალია ვანო მერაბიშვილის,
რა თქმა უნდა, ეს არის სასახურებრივი უფლებების ბოროტად გამოყენება, ვინაიდან სისხლის სამართლის ეს არ არის რაღაც ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც დეონტოლოგია სამსახურებრივი და რაღაც პირდაპირი მოთხოვნა სისხლის სამართლის კოდექსის, რომ როდესაც მისი უცხების თანამშრომლებთან დაკავშირებით არის დანაშაულის მონაწილეობა და შესაბამისი ამონაწილის სამართლის კოდექსიდან ჩვენ ქონდა წარდგენილი სტრასბურგის სასამართლოსთვის, რომ ის ვალდებული იყო გადაეცა პროკურატურის სხვა უცხებისთვის, რომ დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა გამოძიების ყოფილიყო უზრუნველყოფილი და შემდგომში სწორედ მოხდა 5 მარტის შემდეგ, ანუ პირველი ესე რომ ვთქვათ მოთხოვნითი სამუშაო გაიმყარა პოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მტკიცებულებები უკვე გააქრო, რაც
მათ შორის კამერა,
მათ შორის გადაღებული და ამის შემდეგ უკვე გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს ან პროკურატურას, თუმცა შემდგომშიც უკვე პროკურატურის მიერ წარმოებული ძიება ამ საქმეზე იყო აბსოლუტურად არ ხდებოდა იმ სტანდარტებში, რომელსაც ჩვენ ევროპის სტანდარტებში.
გათო და ეხლა ადვოკატი არ არის ამ საქმის ესე თქვა ბრალდებულების ადვოკატი, მაგრამ როგორია მათი პოზიცია დაახლოებით თუ იცი?
მე მათ პოზიციას სიმართლე გითხრათ, ესე დეტალურად არ ვიცნობ, თუმცა თავიდანვე ის ვიცი, რომ საერთოდ ისინი ანუ ერთადერთი მელნიკოვი იყო, ვინც ამ საქმიდან მოახდინა აღიარება. სხვა შეს ამ საქმის ჯაბოთ მაყურებელს უნდა უსვათ სმენელს, რომ ისიგი ეს საქმე ეს ნაწილი არის წარდგენილი, იყო წარდგენილი მოკლედ მელნიკოვის, დათა ახალაიას, ვანო მერაბიშვილის მიმართ და მელნიკოვი აღმოჩნდა ის მათ შორის, რომელიც ექსტრადირება მოხდა შარშან და რომელიც აღიარა. ანუ ერთადერთი არის მელნიკოვი, რომელიც აღიარა ეს დანაშაული. სულსაც შეიძლება მათ დანაშაული არ აღიარებიათ.
თუმცა დაცვის ხარე ამბობს, რომ ეს ზეწოლის შედეგი იყო.
ხო, ამაზე
მელნიკოვზე
ზეწოლა. ამაზეც შეიძლება ვისაუბროთ. ერთადერთი დათა ახალაიას საქმის გამოყოფა მოხდა, ისიც იმიტომ, რომ საბიზნესში მოხდა მისი დაკავება და სამის დაკავების ბედი გადაწყდება მანამდე მოხდა მის ამ საქმის გამოყოფა. რაც შეიძლება ხარ ზეწოლას. საპროცესო კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვნად და დეტალურად განსაზღვრავს რა პირობებში შეიძლება საპროცესო გარიგების დადება. საპროცესო გარიგება არის თვითონ საჯარო დოკუმენტი, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც გარდა იმ ნაწილისა, თუ რა სახის ინფორმაცია მიაწოდა რეალურად ამ პირმა, ვისთან საპროცესო გარიგება შედგა გამოძიებას. ხა რაც შეეხება მელნიკოვს ყავს ადვოკატი, მისი უფლებები იყო აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი და ის, რაზეც მელნიკოვი საუბრობს, ეს არის ის ვერსია, დამყარებული სხვა მტკიცებულებებით, რომლებსაც მუდმივად ვაპილირებდით და რომლებიც ასევე სხვა მტკიცებულებები
და რასაც თქვენ ამბობთ.
რა
არის ეს ვერსია?
ეს არის ის ვერსია, რომ რეალურად არავითარ კონფლიქტს ალანიას და სანდრო გირგვლიანს შორის კაფედან გამოსვლის დროს, როდესაც სანდრო გამოვიდა, არ ქონია და სტრასბურგის სასამართლოს პირდაპირ აქვს მითითებული და ჩვენ მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოში მოვიპოვეთ ის მტკიცებულებები, ანუ ვიდეო ჩანაწერი და არა დაკითხვის ოქმი, რომელიც იდევს საქმეში და იმ დაკითხვის იმ ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, როგორ აძალებს და სიტყვებით თამაშობს და საკუთარ ვერსიით და საკუთარი სიტყვებით და საკუთარი ვორდინგით ეს გამომძიებელი აწერინებს ბუხაიძეს, თითქოს ის ერთდროულად არ გამოვიდა სანდროსთან ერთად, რომ შეიძლებოდა ის რაღაც მომენტში ჩამოჩნდა, რომ შეიძლებოდა იქ რაღაც გარკვეული კონფლიქტი ყოფილიყო გია ალანიას, რომელიც თითქოს სამოძიების დაბადების დღეზე მიდიოდა და სანდრო გირგვლიანს შორის და თითქოს ეს იყო პირადი შურისძიება, რის გამოც და შემდგომში გადაცემა. და ყველამ ვიცით, რომ საქმის მასალებში დევს ის, რომ ზუსტად 2 საათით ადრე საქმის დანაშაული მოხდებოდა და თითქოს მელნიკოვი გარეთ გავიდოდა თაკოს ალაყაიასთვის, ანუ ანუ მერაბიშვილის მეუღლისთვის სიგარეტის მოსტანად, მას ორი კოლოფი სიგარეტი მოუტანეს და ორი ადამიანი იყო რეალურად თუ სამი ადამიანი, ვინც ეწეოდა იმ მაგიდაზე. რეალურად ეს იყო გამოგონილი ვერსია იმისათვის და ეს ძალიან ნათლად ჩანს გამომძიებლების დამოკიდებულებაში, როგორ არაკეთილს ინდისერად ხდებოდა დაკითხვა და თელის ჩვენების
ეს
მასალები რა თქმა უნდა არის და მთელი ის ჩვენებები, რომლებიც იყო, მიუთითებს იმას, რომ არა ისე, როგორც სისხლის სამართლის კოდექსი მოითხოვდა მაშინ, რომ მოწმის თავისუფალი თხრობის შედეგად, გადმოცემის შედეგად ყოფილიყო დაფიქსირებული მისი ნაამბობი, არამედ ეს ადამიანი აბსოლუტურად სხვას ამბობდა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში მას ხელი მოაწერინეს და გამომძიებელი იმ ტიპით მიყავდა, იმ კუთხით მიყავდა ეს საუბარი და ისეთ რაღაცებს განახობდა, რომ გაემყარებინა ეს ვერსია, რაც წინასწარ ჰქონდა შემუშავებული უკვე ძიებას.
გავიგე. ამ საქმეში სხვა ადამიანებიც არიან ჩართულნი, მაგალითად გერონტი ალანიას მისი როლი რა იყო?
გერონტი ალანიას როლი იყო ის, რომ გერონტი ალანია მის ხო კუდის პირველი სამართლოს უფროსი, თანამდებობაში და მეშლებდის მოადგილე იყო, ისე სტატუსი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა და სხვა შორის ამ გამოძიების დროს, რომელიც ახლა სასამართლო გამოძიების ბიბლიურიზმ და სხვა აღიარეს, თუ რა პირობებში ციხის პირობებში იმყოფებოდნენ, ეს ალბათ ცალკე კიდე ისაც და მათ გადაუხადეს 100,000 ლარი და მათ შორის ესე შემდეგ და ასე შემდეგ რომ დავანებოთ იმას, რომ გერმანების ოჯახმა მიიღოს შეთავაზება, რომ 500,000 ან 900 მილიონი დოლარი და ნებისმიერი თბილისში არსებული შენობისთვის ხელი დაეთოთ. ანუ ხსენმეტი ამაზე საუბარი, რომ ეს ამაზე არ დახვეულა. რა შეეხება ალანიას, ალანია აფციაური ღაჭავა და ბიბლიური ეს 4 ადამიანი არის, რომლებმაც ჩაისვეს მუქარით სანდრო და ლევანი მანქანაში და გაიტაცეს ისინი და ცალკე თემა არის რა მანქანით გაიტაცეს. ეს იყო ემილის ჯიპი, რომელიც იყო სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე წართმეული, დაპადაღებული, გამოიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოდან და სისხლის სამართლის საქმეზე დაპადაღებული მანქანა მანქანაში ჩასვეს სხვა ისინი და ამ მანქანით
გადაიყვანეს. ანუ გძნობდნენ საშიშროებას, რომ კამერას შეეძლო გადაეღო ეს მანქანა? რატო სხვა?
არა, არ მგონია რომ ამ საშიშროებას გძნობდნენ, არ მგონია რომ ამ საშიშროებას გძნობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უთხეს, რომ ისინი იყვნენ პოლიციელები, წარუდგინეს თავი როგორც პოლიციელებმა და რეალურად იქცეოდნენ როგორც პოლიციელები. ანუ ჩანდა, რომ ეს არისო რაღაც კერძო პირები, არამედ ეს იყო სახელმწიფო სახელით მოქმედი
პირები. და თუ ახლა რეკლამა უნდა გავედი
ჩვენს
ეთერში, გაგაცხადინებ და შემდეგ ახალ ამბებს მოусმენთ.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენ მწვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სილკტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწვევ მწვანე არდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე. თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩვენი გარეცემა გრძელდება. ჩვენ ვესაუბრებით იურისტს დავით ჯანდიერს, რომელიც სანდრო გირგლიანის საქმის ერთ-ერთი ადვოკატი იყო სტრასბურგში. გავაგრძელებთ საუბარს ცოტა ხანში დათოსთან, მაგრამ ჯერ ახალ ამბებს ნინო როდონაია წაგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობის და მეწყლის გამო აჭარაში და გურიაში საშიში ზონებიდან ევაკუირებულია 20-მდე ოჯახი. აჭარის სანაპიროზე ამ დროისთვის კვლავ 5-ბალიანი შტორმია. საქართველოს ერთი წლის ვადით გახდა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიმდინარე 69-ე სესიის ვიცე-თავმჯდომარე. ნატომ დაადასტურა, რომ რუსეთმა აღმოსავლეთ უკრაინიდან გაიყვანა სამხედრო ქვედანაყოფების მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა ალიანსის განცხადებით უკრაინაში კვლავ რჩებიან რუსი სამხედროები, რომელთა რაოდენობის დადგენა რთულია. მოსკოვი კიევს დაემუქრა, რომ ბაზარს დაუკეტავს, თუ უკრაინა ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების რეალიზაციას დაიწყებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოსთვის რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ გაგზავნილ წერილზე დაყნობით სააგენტო როიტერი იუწყება. წერილის არსებობა არც უარყო და არც დაადასტურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო იაპონიის მთავრობამ რუსეთს დაუწესა ახალი ფინანსური სანქციები. ჩამონათვალშია რამდენიმე მსხვილი ბანკი, მათ შორის სპერბანკი, ვითიბი და გაზპრომ ბანკი. ადამიანები და ნარკოტიკებით ვაჭრობის, საგადასახადო დარღვევების, ძარცვის და სხვა დანაშაულის გამო ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურმა ევროპოლმა 1000-ზე მეტი პირი დააკავა. ევროპოლის დირექტორის რობ ვენრაიტის განცხადებით, ეს იყო ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ევროპაში დღემდე ჩატარებული ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს სანდრო გირგლიანის საქმეზე პროცესი უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ გადაიდო. დაცვისა და ბრალდების მხარეებს დასკვნითი სიტყვა უნდა ეთქვათ და ამის შემდეგ პროცესი კამათის ეტაპზე უნდა გადასულიყო. პროცესი გადაიდო, რამდენადაც ვიცით, დაცვის მხარეს არ გამოცხადების გამო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს დათო ჯანდიერთან, დავით ჯანდიერთან, რომელიც სანდრო გირგლიანის ოჯახის ადვოკატი იყო სტრასბურგში, როდესაც მათ ეს საქმე მოიგეს. ახლა ძალიან საინტერესო არის, რას ელოდება ამ საქმისგან სანდრო გირგლიანის ოჯახი, რომელიც როგორ ვთქვა გამარჯვებული, მაგრამ რომლის საქმე სტრასბურგში ამ საქმემ გაიმარჯვა, და ერთი შეხედვით თითქოს რაღაც გარკვეული დისტანციაც უნდა იყოს ამ საქმის მიმართ.
რას ელოდება სანდრო გირგლიანის ოჯახი? ელოდება რეალურად იმას, რომ ის ადამიანები, ჯერთი პირველი, რომ თავიდან ბოლომდე ნათელი მოეფინოს თელს საქმეს საზოგადოების წინაშე.
სტრასბურგში ეს ვერ მოხდა.
არა,
ვერ მოხდებოდა.
სტრასბურგში ეს ვერ მოხდებოდა. ანუ სტრასბურგი ვერ იტყოდა ბინარის დანაშაულს. სტრასბურგის ხელთ რა თქმა უნდა არ არის პროკურატურა და გამოძიება.
აი ეს აუხსნა
რადიოში. ფაქტების დადგენას ვერ მოახდენდა ისეთი მოცულობით სამუშაო ეკონომიკური ჩასატარებელი. მან მხოლოდ თქვა იმ განაჩენების საფუძველზე, რომლებიც მის ხელთ იყო, სასამართლო განაჩენები, რაც საქართველოში იყო, პროკურატურის მასალების საფუძველზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალების საფუძველზე, თქვა, რომ სანდრო გირგლიანის სიცოცხლე არ იქნა დაცული. მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოძიება, რომელიც აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, გამოძიება, რომელიც აწარმოა პროკურატურამ და სასამართლო განხილვები არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტს, არ შეესაბამებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნას და მათი მიზანი არ იყო რეალური ფაქტების დადგენა. და ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ მეტიც და აქ უკვე პრეზიდენტიც, ყოფილი პრეზიდენტიც გამახვილა ყურადღება, იმიტომ რომ ვადამდე ადრე გაათავისუფლა ისეთი მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირები, რომ ხელისუფლების ყველა შტომ შეკრა პირი იმისათვის, რომ სიმართლე არ დადგენილიყო ამ საქმეს. სწორედ ეს წარმოადგენდა ეს განაჩენი საფუძველს იმისათვის, რომ გადაჩენი არის საერთაშორისო ვალდებულება და ამ საერთაშორისო სამართლის ვალდებულებას წარმოადგენს. ეხლა გიბლიანის ოჯახს რაც შეეხება, გიბლიანის ოჯახს ხა სანდროს და ირინას ვერამიერ გააცოცხლებს, ხა ეს გასაგებია. ბატონი გურამი მამამისი აგძელებს ამ ესე ვთქვათ ბრძოლას, ეს არის რთული, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ოდნავი მაინც შვება არის ის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ რასაც ქალბატონ ირინა ამბობდა და რასაც მთელი ამ პროცედურის განმავლობაში მთელი ოჯახი ამბობდა, რეალურად ნამდვილად ისე იყო და ვინც არის დამნაშავე, იმან პასუხი აქვს.
შეიძლება თუ არა ახალი პირები დავინახოთ ამ საქმეში, განსაკუთრებით ეს ალბათ ოქროპანის საქმეს.
ჩვენ სხვა შორის არ ვიცით ყველა პირის არსებობის შესახებ. მე გვარიც კი ერთ-ერთი იყო ბატონი მეტრებელი და გვარი მეურს აღარ მახსოვს კიდე, რომელიც შემდგომში უკვე ძიების განახლების დროს იქნა გამოვლენილი ეს პიროვნებები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ზოგი კატაცებაში, ზოგი მტკიცებულებების განადგურებაში. და ვინაიდან ოქროყანას ეპიზოდი არ არის საბოლოოდ გამოძიებული, ბუნებრივია მონაწილე პირები უნდა დადგინდეს და გამურიცხოთ არაფერს გამურიცხვა არ შეიძლება.
ან თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ კაფეში იმყოფებოდნენ, შეიძლება თუ არა მათ რაიმე ბრალი წაეღენოთ.
ისეთ რა
უნდა წინასწარ დამალვა.
მე მიმაჩნია, რომ თაკოსალაყაიას არსებობს საკმარისი მასალები იმისათვის უკვე, რომ სავარაუდოდ გამოძიება მიფიქროს და პროკურატურამ, როგორც ბატონ გურამმა თქვა კიდეც, რომ მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა ექნეს განხორციელებული. ეს ჩემი საქმე არ არის, ეს ოჯახის საქმე არ არის, მაგრამ იმ განცხადების საფუძველზე, რა განცხადებაც გააკეთა ოლეგ მელნიკოვმა სასამართლოზე, რომ რეალურად თალკო სალაყაიასგან მოდიოდა ახალაიასთან მიმართებაში რაღაც გარკვეული რომის შეწუხდა და ესა, ეს რა თქმა უნდა მოითხოვს კიდე დამატებით, ესე ვთქვათ,
თუმცა ვიცავთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია,
რა თქმა უნდა. ნუ ეს მე არ შემიძლია დავარღვი მის უდანაშაულობის პრეზუმფცია, თუმცა მის პატივს და ღირსებას დავიცავ და ვერ ვიტყვი, რომ დაგნებრივია ის არ არის დამნაშავე, ვიდრე სასამართლოს კანონიერ ძალას შესული განაჩენი არ დადგება ეს ნებისმიერ პირსაზე.
დაწოდა სუბოლო კითხვა, ეს არის ახალაიას საქმე, ახალაია ხა საბერძნეთში იმყოფება და რამდენად რეალურია, რომ ახალაია გადმოსცენ საქართველოს ხელისუფლებას?
ძალიან რთული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მოკლედ არსებობს ევროპული კონვენცია ექსტრადირების შესახებ. ვიცით, რომ სისხლის სამართლის საქმე არის რამდენიმე ახალაიაზე აღძრული. გადმოცემის დროს ექსტრადიცია არის ერთადერთი თემა, რომელშიც მონაწილეობს იუსტიციის სამინისტრო. მე არ იუსტიციის სამინისტროს რამდენად მყარად და კარგად აქვს შეფასებული მტკიცებულებები და გაგზავნილი საბერძნეთში. ერთი არის ის მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მხარეს მოეთხოვება, რომ წარადგინოს იმისათვის, რომ იქნეს ექსტრადირებული პირი, მაგრამ მეორე არის შიში, ან შიშები, ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება ექსტრადიციის საკითხზე გამხილო უცხოელ მოქალაქის მოსამართლეს ჰქონდეს გამოცემასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ეს არ უკავშირდება მსმენელს, რომ კარგად იცოდეს საკითხის იმის თაობაზე, დამნაშავე არის თუ არა ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირი ამ შემთხვევაში.
შეიძლება იყოს დამნაშავე, მაგრამ არ გადმოსცენ.
ეს ამ დამნაშავე ჯერ არ ვიცით.
ხო, ან შეიძლება აღიარონ დამნაშავე, მაგრამ
არ ვიცით ეს მის დანაშაული ნამდვილია თუ არა, სასამართლო არ იტყვის, რომ ეს დანაშაული, ეს ერთი. მაგრამ რაც შეეხება გადმოცემას, შეიძლება არსებობდეს გარკვეული მასალები, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ მან ჩაიგნა დანაშაული, მაგრამ დისკრეცია საკმაოდ ფართო აქვს მოსამართლის იმისათვის, რომ და მათ შორის არსებობს შიში, შეიძლება ეს იყოს ისეთი შიში რომ თქვა მას ისე არ მოიპრობიან როგორც თქვა ამას ევროპული კონვენცია ითვალისწინებს შეიძლება იყოს პოლიტიკური მომენტი გააჩნია რაც მოწმობდა იმ ხარეს არის წარდგენილი მაგრამ ჩემთვის გიდმილანის საქმის ადვოკატისთვის არავითარ ეჭს არ იწვევს ის რომ ახალაიამ პასუხი უნდა აგოს მოსაჯულებს
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა დათა ჭანდიერი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი პროცესი გაგრძელდება და ალბათ როდესაც დასასრულს მივახლოვდება არ გვეთყვიარს და გვესტუმრები სტუდიაში და ცოტა ხანში ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება გარეცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი მე ვარ გოგი გვახარია ამ გარეცემის წამყვანი ტატო ჯინჯიხაძე არის ჩვენი გარეცემის ოპერატორი და სიამონები წარმოგიდგენთ ქალბატონ თეონა ბექიშვილს თეონა ხვალ წაიკითხავს ლექციას ნუ ლექცია დავარქვათ მწერელთა სახლში მაჩაბელზე ქართული საზოგადო მოღვაწის ფემინისტის გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლის ოლღა უკუჭავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ისაუბრებს 19 საათზე არის დანიშნული ხო ეს შეხვედრა ამ პროექტის მხარდამჭერია ქალთა ფონდი და მწერალთა სახლი ბუნებრივია მწერალთა სახლი მაჩაბელზე ყველას გეპატიჟებათ ამ შეხვედრაზე მე მგონი უამრავ სიახლეს გავიგებთ ოლღა უკუჯავას შესახებ ალბათ უკვე სათაურშივე არის გარკვეული ინტრიგა როდესაც ორგანიზატორები გვეუბნებიან რომ ოლღა უკუჯავა არის არამარტო გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლე და ასე იცის უკვე საზოგადოებამ არამედ საზოგადო მოღვაწე და ფემინისტი ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როგორც მოხვდები აქცენტი იქნება გადატანილი ოლღა უკუჯავაზე ოლღა უკუჯავას როგორც ასე დავარქვათ დამოუკიდებელი პიროვნების მოღვაწეობაზე იმიტომ რომ კიდევ მეორე ჩვენი კულტურა მაინც ისეთია რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში ოლღა უკუჯავა იმწუთას იწვევს გალაქტიონის ასოციაციას
მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე დავიწყებს თავიდან ეს იდეა თვითონ კვლევისაც და დოკუმენტური რომანის დაწერის იდეა წამოვიდა დათო გაბუნიასგან ქალთა სახლიდან დიდი მადლობა მას
როგორც დიდი ფემინისტისგან
და როცა ვთქვათ მე ეს შემომთავაზეს ჩემთვის როგორც მკვლევარისთვის ნამდვილად ყველაზე უფრო საინტერესო იყო აი ქალი ეს როლი და ქალის ბედი ერთი მხრივ ვთქვათ ძალიან დიდი პოეტის გვერდით და მეორე მხრივ აი ამ სასტიკ ტოტალურ რეჟიმში და იმ წლებში და პირობებში რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვიცით ხო ანუ ლევან ბერძენიშვილმა ამას წინათ ახსენა თავის ლექციაში რომ გალაქტიონიო თვითონო სახელიო გალაქტიკაზე სხვა იმაშობა და სხვა შეშარდროს არ დაფიქრებულა და გალაქტიკაში რა გითხრათ და ამ პლანეტაზე ნამდვილად თანასწორობა ჭირს ხო მით უფრო მძაფრდება თქვათ თანასწორობა და მით უფრო იჩაგრება ქალი როცა არის იმხელა პოეტის ცოლი რა მხელაც გალაქტიონია და მით უფრო თქვათ იმ ალბედით წლებში ანუ თქვათ ჩემი წინასწარი განწყობებით მე მინდოდა მეკვლია ქალის ბედი რომელიც აი რაღაცნაირად ჰიპერბოლიზირებულიც კი იყო ანუ ყოველ მხრივ გარდა ამისა რა თქმა უნდა თავარ ინტერესს ჩემში იწევდა ის რომ აი მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად ვთქვათ ერთი მხრივ აბსოლუტური შეწირულობისა ამ თავისი ქმრის მიმართ ამ ქალს მაინც რჩებოდა თავისი პირადი ვთქვათ სივრცეც ასპარეზიც ინტერესებიც და თავისავად აი ოჯახიც ხო
ოჯახიც
ხო იცის ხო როგორც მსხვერპლი ოჯახიც მისი ოჯახი ძალიან საინტერესო ოჯახის შვილი იყო ოლია სხვათაშორის აი როცა რუსულ ნეტში ვეძებდი მის შესახებ ინფორმაციებს იქ არსად ოლია ოკუჯავა მოხსენიებული რუსულ ინტერნეტ სერვისებში როგორც გალაქტიონის ცოლი არ არის იქ ყველა ასე მოიხსენიებს მას ბულატ ოკუჯავას მამით ანუ ბულატის мама იყო მისი ძმა და საერთოდ ის იყო აი ასეთი გამოხატული ბოლშევიკების ოჯახი
ის ძმა რომელიც მერე დააპატიმრეს
რამდენიმე ხო პრაქტიკულად მთელი ოჯახი ამოწყვეტა არა ეს მიხაილი არ არის ეს სხვა ძმა მიხაილი რაღაც ხნით დაახლოებით ერთი წელი ისიც იყო კომპარტიის ცეკას მდივანიც იყო და იყო უახლოესი მეგობარი ბუდუმ დივანისა და იზიარებდა აი ამ ნაციონალურ უკლონისტურ შეხედულებებს, რაც ვთქვათ ბოლშევიკი იყო, რა თქმა უნდა, რაც ვთქვათ თავის დროზე მოიწონა ლენინმა, იმიტომ რომ სტალინს სურდა რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შესულიყო რაღაც ერთიანი კავკასიის სივრცით და ამის წინააღმდეგ წავიდნენ თავის დროზე ეს ნაციონალური უკლონისტები და სახელმწიფო. ამიტომ ეწოდათ სტალინმა, რა თქმა უნდა, ეს მათ დაუმახსოვრა და იმახსოვრა იმ დროინდელი თავისი მარცხი და მერე შესაბამისად გაუსწორდა ყველას ბუდუმდივანის ოჯახი თავიდან ბოლომდე ამოწყვიტა რა შეეხება ოკუჯავების ოჯახს ოკუჯავების ოჯახის ორი უმცროსი წევრი სულ ექვსი იყვნენ ორი უმცროსი წევრი გადარჩა ერთი ძალიან პატარა იყო ერთი ძმა და ერთი მანია მოსკოვში გაყვა კინორეჟისორს ცოლად მერე გვარი შეიცვალა რაღაცა და ვეღარ მი
ესენი არიან შალვა და
შალვა ვასილი მიხაელი
და რომელი იყო ბულად ოკუჯავას
ვასილი
კიდე იყო კოლა რომელიც პროკურორიც კი იყო საქართველოს ხო
და სხვათაშორის აი ამ ვასილს და კოლას მაინდამაინც პიროვნულად არ აქებენ ასე რომ ვთქვათ ანუ ვთქვათ აი რაღაცა ეროვნულს ცოტა ისეც და იმას მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ აი იმ დროინდელ და ცოტა შემდგომი მოგონებები რაც არის შემორჩენილი მხოლოდ და მხოლოდ მიხეილს მიაწერენ მისი თანამედროვეები აი რაღაცა ასეთ თვისებებს და თუნდაც პიროვნულ დადებით თვისებებსაც რაშიც ახლა თქვათ გარკვევა ცოტა არ იყოს ჭირს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთქვათ
თუნდაც აი ასეთი მამაკაცებით იყო გარშემორტყმული ამის თქმა
უნდა და არა იცით რა კიდე იცით რა მამაკაცებთან დაკავშირებით უპირველეს ადრესით თქმაც მინდა Ratkvanda, Tkvatik, Tavaria, Tavaneba, Twitter, Oliaci, Odalian, Setting, Gaznebar, Leninelli, Tam Tavaria, Tavaneba, Tkvat, Missi, Lenin, Smimartrats, Matida, Outsle, Blodgamus, Oli, Iot, Quat, Lenin, Simpiruel, the Mera International, Sitrobits, that's Quat, I am, Kaltal, Plebuze, Iotalian, Story, Message of Mer Martale. All of it is a hargaket, I am in Paris, Shenebisas Magram. Twitter needs Donese, Esi Odalian, Monhibule, Lida Gasa Gibia, Knebota, Quatundats is Rom, Caleb's Quatundats, Karhanashi help us, Itan Gansak Trebuli, Drois Gareshe, Ganat Lebis Gareshe, Zloda, Sakmod, Magali help us. საკმაოდ სწრაფი საშუალება კაცებთან გათანაბრების იქმნებოდა უამრავი თქვათ ქალთა კლუბი მოძრაობები მერეც თქვათ გასაბჭოების პირველ წლებში ქართულ პრესას თუ გადავხედავთ აი ეს პრობლემები რასაც დღეს დღევანდელი არასამთავრობები თქვათ აი ამ გენდერის კუთხით აწყდებიან დიდია თუნდაც აწყდებიან და ჭრიან მაშინ იყო აბსოლუტურად სახელმწიფოს ხელში ანუ სახელმწიფო კურირებდა უამრავ აი ამ ტიპის პროექტს თქვათ აი პერიოდიკაში
იწერებოდა დაუკონკრეტოთ რომ საუბრობთ 20-იანი წლების დასაწყისზე
20-იანი წლების
დასაწყისზე სადაც 1929 წელს ოლღა უკუჯავა დააპატრონა
ხო რა თქმა უნდა 20-იანი წლების დასაწყისზე ქალთა ჟურნალი გამოდიოდა და ჩვენ გზა რომელშიც აი ვთქვათ იგივე მუსულმანური თემის პრობლემები რო ვთქვათ იმათი პრობლემები რა თქმა უნდა გაცილებით მძიმეა იგივე ვთქვათ აჭარელ ქალთა პრობლემები ძალადობის მსხვერპლი ქალები მათი პირადი ისტორიები აი დაახლოებით ვთქვათ რა ხდება დღევანდელ მედია სივრცეში იმდენად გავდა ეს ყველაფერი ანუ და მიდიოდა სერიოზულად ეს ყველაფერი სერიოზული მუშაობა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იყო დიდწილად მომხიბვლელი სანამ მე ვთქვათ არ შეიცვალა
გალაქტიონ თუ იყო წინა ამდენი ამ გალაქტიონის მოკიდებულება როგორი იყო ოლღა უკუჯავას ასეთი
ხელობის იცით რა არის ეს არანაირად არ ჩანს რამდენად იყო ვთქვათ ის წინააღმდეგი თუ თანახმა მაგრამ ერთი რამე ფაქტია რომ როდესაც ისინი კარგა ხნის შეყვარებულობის შემდეგ 1912 წელს გაიცნეს 11-16-ში დაქორწინდნენ როდესაც ისინი დაქორწინდნენ ორივენი წავიდნენ მოსკოვში და გალაქტიონმა მერე იქ ვეღარ შეძლო შემდეგი სტიპენდიის მოპოვება და იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო და ოლია მარტო რჩება პრაქტიკულად ახალგათხოვილი ოლია მარტო რჩება მოსკოვში განათლების ის იქ რაღაცა უმაღლესი კურსების დასასრულებლად ოლია იქ არის რევოლუციის დროსაც და ძალიან აღფრთოვანებულია ამ ფაქტით უშუალო მონაწილეა
მაგრამ 1918 წელს წერილს იღებს გალაქტიონის გარო ნუ ხარ უბედურია ახსოვს ეს წერილი რომ ამშვიდებს გალაქტიონი რომ
იცით რა ეს წერილი აი ეს წერილი ნუ ხარ უბედურია ცნობილი წერილი სადაც ვთქვათ ჰერაკლიტასაც იმოწმებს გალაქტიონი ანუ უფრო ადრინდელია მაშინ ისინი ცალკმარი არ არიან და აი როგორც ჩანს აი ეს ჭიათურის წლები ის 12-დან 16 წლამდე ოლიამ ქუთაისის გიმნაზია დაამთავრა თუ არა ის გაამწესეს ჭიათურაში მასწავლებლად მამამისი იგივე ბულატო კუჯავას ბაბუა და ამაზე ბულატი თავის ავტობიოგრაფიულ რომანში წერს მამამისი იყო კანცელარიის მუშაკი ძალიან ცნობილი ასე რომ თქვათ გადამწერი. მას ჰქონდა საოცარი კალიგრაფია, იცოდა თქვათ აი ამ რაღაც არზების და რაღაცების უმაღლეს დონეზე თქვათ შედგენა, რა თქმა უნდა რუსულ ენაზე და мама мисистуис галактиони иго рагацеების მიჯღაბნელი ქუჩის салахана და ის რა თქმა უნდა სასტიკი ძინაუნდაგი წავიდა მათი ქორწინების და ისიც რომ ოლეალა ჭიათურაში გაგზავნეს იყო მამის დამსახურება ასე რომ ვთქვათ мамам ჩააწყო ოლეა ძალიან ცუდად იყო ჭიათურაში галактиони შეგადაშე გაკითხავდა მაგრამ ოლეა იყო ძალიან ცუდად აი ეს განშორება თუნდაც ალბათ ურთიერთობების აწყობაც ძნელი იყო მით უფრო галактиონთან ხო
და მაპატე აი ჩვენ სულ 7 წუთი დაგვრჩა და ძიმე წლებზე მინდა რომ გადავიდეთ და არ გამოშვით 1929 წელი როდესაც ჯერ რეპრესიები არ დაწყებულა ქვეყანაში ოლღა ოკუჩავას აპატიმრებენ
დიახ ოლღა ოკუჩავა
მიზეზი რა არისო რა ვიცით
ამის შესახებ ბევრი არაფერი არ ვიცით და საერთოდ ოფიციალურ საქმეები ოლეას შესახებ არ არსებობს იმიტომ რომ აი ეს არქივებს რა ბედი ეწვია ჩვენ წერლებთან დაკავშირებით ვიცით მოკლედ ჩვენ შუშროების არქივებში ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ იძიება და იძებნება რაც ვიცით მის გარდაცვალე მის ამ პატიმრობის და მეორე უკვე შემდგომ გარდაცვალების ამბავზე ნუ პატიმრობის წლებზე მხოლოდ და მხოლოდ მის წერილებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ
ეს კონკრეტულად 37 წელს ამბობთ თუ
არა 21 დაპატიმრებასაც და რა შეეხება დახვრეტას დახვრეტის ამბავი ბოლო წლებამდე უცნობი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის ვიცოდით რომ რახან 1951 წლის აგვისტოთი იყო დათარიღებული მისი ბოლო წერილი სადღაც იმ პერიოდში ხო галактиონის მერე ვთქვათ რამდენიმე ჩანაწერი არსებობს რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა მაგრამ აი თქვენ ახევარია უკვე როელიას განწერილი აღარ არის რომ უკან მიბრუნებენ ამანათებს ანუ ის უკვე მიხვდა ამით მაგრამ არანაირი ცნობა და ქართულ სინამდვილეშიც და ყოფილ საბჭოთა სინამდვილეშიც ეს უფრო მოგვიანებით 90-იან წლებში გაირკვა და საქართველოში ცოტა კიდე გვიან ჩამოვიდა ამაზე ინფორმაცია რომ ვლადიმირის ციხიდან ოლეა გადაყვანილი იყო ორიოლის ციხეში და 1941 წელს უკვე ძალიან ახლოს იყო გერმანიის ჯარები სადღაც 5-6 სექტემბერს ბერია შედის სტალინთან მოთხოვნით რომ 170 კაცი ამ ციხიდან დახვრიტონ და იღებს სტალინის თანხმობას. მე ამ 170 კაციდან აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი გათავისუფლებული იყო და ზოგიერთი გარდაცვლილი. საბოლოო ჯამში დარჩა 157 კაცი. ორიოლის ციხეში ჩავიდა სპეციალური სპეციდანიშნულების რაზმი. არსებობდა ესეთი იქვე ახლოს დათვების ტყე, დათვების ტყის საქმესაც ეძახიან და ორიოლის საქმესაც ეძახიან. სადაც წინასწარ ალბათ მძიმე ტექნიკით ამოთხარეს ფესვებიანად ხეები. გაამზადეს ეს საფლავები, გამოიყვანეს ეს ხალხი საპატიმროდან, წაუკითხეს განაჩენი დახვრეტის შესახებ, აუკრეს პირი, წაიყვანეს ამ ტყეში და დახვრეტეს, აყურებინეს ერთმანეთის დახვრეტას და მერე ეს ხეები მათ ისევ უკან დარგეს. და მერე არსებობს ამაზეც მოგონება, რომ 3 ოქტომბრამდე, 3 ოქტომბერს უკვე ეს ტერიტორია გერმანიამ დაიპყრო. 3 ოქტომბრამდე უშიშროება გადიოდა ვითომდა სოკოს საკრეფად და ამოწმებდა იყო თუ არა ყველაფერი ისე როგორც დატოვეს როგორც ჩანს მათ მაინც არ სურდათ რომ გერმანელებს ენახათ აი ეს ამდენი ახალი საფლავი ერთად იმიტომ რომ აი ამისი განკონტროლება
ჩვენ დაგვრჩეს 2 წუთი და არ შემილი არ გითხოთ წინასწარ უბრალოდ რადიოს უნდა იცოდეს როგორი პრეზენტაცია დავარქვათ ამას იქნება ხვალ რა ეს გეგმავთ
ხვალ მე გეგმავ ცოტა უფრო თანმიმდევრულად დღეს რაღაც
რა ეს ინტერვიუ არის რა თქმა უნდა და დავტოვოთ საიდუმლოს
ცოტა უფრო თანმიმდევრულად ვისაუბრო ოლეას ბიოგრაფიაზე ვთქვათ იგივე ქუთაისის გიმნაზიაზე რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო და სადაც ვთქვათ კატო მიქელაძე ცხოვრობდა და ვთქვათ აი ის პირველ სწავლობდა და პირველი პარლამენტ მოკლედ ქონდა იმას აი ამ თუნდაც რეპრესიების წლებზეც რაც წერილებით გალაქტიონის და ოლღას გადამოკიდებულებაზე რომელიც სხვათა შორის არ არის იცით ესეთი ერთმნიშვნელოვანი საკმაოდ საინტერესო და ეს არის იმიტომ რომ როგორც ჩანს გალაქტიონსაც ეს სიყვარული აძლევდა ძალას რომ ხანდახან ოფილიყო ამ ქალის საყრდენი და წავიკითხავ ასევე ნაწყვეტებს იმ დოკუმენტური რომანიდან რომელიც ამ პროექტის
იცით
რა არის არა დასაბეჭდად არ არის მზად რომელიც ნუ აი რაღაცა ფორმით პირველი ვარიანტი ასე რომ ვთქვათ დაწერილია მაგრამ ალბათ დაახლოებით ერთ-ორ თვეში მე როგორც ავტორი მორჩები მუშაობ
გასაგები ანუ აქ იქნება დოკუმენტური ფაქტებიც და ისარი ამავდროულად რომანი
და ხო ნუ ჩვენი პროექტის ფარგლებში უნდა დაწერილიყო დოკუმენტური რომანი და აი ამ ფრაგმენტებსაც ხო
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ვესაუბრეთ თეონა ბექიშვილს თეონა ხვალ წერილთა სახლში ისაუბრებს ოლღა უკუჯავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ აუცილებლად წადით თუ გეკნებათ დრო 19 საათზე ხო 19 საათზე მაჩაბლის ქუჩაზე წერილთა სახლში ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი სრულდება მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი მე ხვალამდე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ.